ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
15 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ თეატრზე ვსაუბრობთ, ვინც გვიყურებს, ლაშა ალბათ იცანით. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვსაუბრობთ თეატრალურ ფესტივალზე, თუ კონკურსზე, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის დურუჯი 2015. ლაშა იყო ამ ჟიურის წევრი ამ კონკურსისა, კონკურსი ვთქვათ, ხო?
კი, კონკურსი.
პრემია, კონკურსი. დურუჯი, ფაქტობრივად შეიძლება, რამდენადაც მე ვიცი, ამ კონკურსით საუბარი დღევანდელი თეატრის მდგომარეობაზეც, ქართული თეატრისა. მე ვიცი, რომ საკმაოდ ოპტიმიストური პროგნოზები არის, მას მერე რაც დასრულდა კონკურსი და რაც მედიას გადავხედე, პრესას გადავხედე და თითქმის ყველა კონფილია ასეთი რამე იშვიათი ახლა ამბი, ხო? თუ არ ვიცი, შეიძლება გაჩნდნენ ოპონენტები და ამ ოპონენტების შესახებაც გვეტყვი.
უბრალოდ გაჩნდნენ.
უბრალოდ მე მინდა რადიოსთანაც მანამდე უთხრა, სანამ დავიწყებით საუბარს, რომ დურუჯი არ არის სახელმწიფო პრემია, ხო? ეს არის კერძო კონკურსი. თუ ცდები.
კერძო ინიციატივა, ფონდი ცისკარი და კომპანია რედიქსი. არიან ორგანიზატორები.
თავიდანვე ასე იყო.
თავიდანვე ასე იყო, ყოველთვის ასე იყო, ყვარელში ტარდებოდა და წელს ჩატარდა თბილისში.
ხო, ესე იგი დააფუძნა კომპანიამ, რომელსაც ჰქვია
რედიქსი და საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი.
აჰა. ლაშა პაპაშვილი, როგორც
ლაშა პაპაშვილი და შოთა ციცქიშვილი ხელმძღვანელობენ ამ
პროექტს. ეს იყო 7 წლის წინ.
7 წლის წინ.
შენ თავიდანვე გახსოვ 7 წლის წინ როგორ
ჩატარდა? რა თქმა უნდა.
მაშინ ჟიურის წევრი
ხო? არა, მე 7 წლის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ ვიყავი ჟიურის წევრი. რატომღაც ყოველას გონია, ამაზეც იყო სხვათაშორის საუბარი, რომ რა არის სულ ეს ლაშა ჩხარტიშვილი, რატო არის ჟიურიში და სინამდვილეში ვიყავი 7 წლის განმავლობაში ორჯერ. უბრალოდ წერდი ხშირად ამ პრემიაზე, ჩემს აზრს ვაფიქსირებდი, ვეთანხმებოდი თუ არა ჟიურის და უბრალოდ ალბათ ამის გამო გონიათ, რომ რატომღაც სულ ჟიურიში ვარ. სინამდვილეში ესე არ არის.
ლაშა, ძალიან ბევრი ბევრი არა, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ მაინც ბევრი კონკურსი ტარდება თეატრალურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, გასხოვებით კინემატოგრაფისტებისგან, ამხრივ არ არიან ნამდვილად განებიურებულები. მეთანხმები თუ არა?
ვერ დაგეთანხმებით, გეტყვით რატო. ფესტივალი შეიძლება ტარდება ბევრი, უკვე მართლაც განებიურებულები ვართ და ნამდვილად ბევრი ფესტივალი ტარდება, მაგრამ თეატრალური კონკურსი და პრემია არის ძალიან ცოტა. ერთი არის, ნუ თეატრთან მაინც დაახლოებული, ეს არის დრამატურგების კონკურსი, რომელსაც მანანა ანთაძე აკეთებს უკვე მრავალი წელია.
ამ კონკურსში
ესების კონკურსი
და ბოლოს ვილაპარაკოთ
აუცილებლად.
ახალი, იმიტომ არაფერი არ გვითქვამს რადიო მსმენელისთვის, ეს არის ახალი ქართული პიესა.
ახალი ქართული პიესა. მეორე, ეს არის თეატრალური საზოგადოების პრემია, რომელმაც დაკარგა სამწუხაროდ უკვე 10 წელზე მეტი თავისი ავტორიტეტი და მესამე ერთადერთი ეს თეატრალური პრემია გვაქვს დურუჯი, რომელიც შედარებით ობიექტურად გამოავლენს საუკეთესო სპექტაკლებს, მსახიობებს და ნამუშევრებს გამოარჩევს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ დიდი თანხა არის, დღეს უკვე აღარაფერი არ არის შეიძლება ის თანხა, მაგრამ
ნუ
თავის დროზე იყო, კი, რა თქმა უნდა, 14000 ლარი მთავარი პრიზი, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და რაც ყველაზე მთავარი, ახალგაზრდა რეჟისორს 10000 ლარი ჯიბეში ჩასადებად კი არ ეძლევა ახალი სპექტაკლის დასადგმელად და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. პრემია. სხვათაშორის ეს პრემია ამ კონკურსის ფარგლებში დააწესა კულტურის სამინისტრომ და დღემდე ინარჩუნებს.
კულტურის სამინისტრო აძლევს ამ ფულს.
თანხას აძლევს კულტურის სამინისტრო. თავიდანვე გამოითქვა სურვილი და კარგია რომ ახალმა მინისტრმა არ შეაჩერა ეს პროცესი და პირიქით ეხმარება ახალგაზრდებს. და კიდე იმით გამოირჩევა რომ ამ სპექტაკლებს რომელიც კონკურსში მონაწილეობს ჟიურის წევრები ნახულობენ. ანუ წარმოგიდგენიათ არსებობს პრემიები, სადაც უნახავად გადასცემენ რაღაც დამსახურებების გამო პრემიას და პრიზს. აქ ასე არ არის, რაც არ უნდა ავტორიტეტული იყოს, რაც არ უნდა დამსახურებული იყოს, თუ შენი სპექტაკლი არ ჯობია სხვის სპექტაკლს, რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული ადამიანების აზრით, მაშინ ვერ მიიღებ პრემიას და ურუჯმეს დაამსხვრია, როდესაც რობერტ სტურუა იყო ნომინირებული და აიღო მაგალითად ლევან წულაძემ, ან არ მიიღო პრემია თამარ ბართაიამ კარგმა დრამატურგმა და მიიღო ახალგაზრდა დამწყებმა დრამატურგმა ოთარ ქათამაძემ და პაატა ციკოლიამ.
ხო, ეს წელს
მაგრამ ასეთი პრეცედენტი ყოფილა ხოლმე.
ყოფილა. ჟიურის დამფუძნებლები არჩევენ თვითონ?
კი, მონაწილეობის პრინციპით, ანუ როტაციას განიცდის ყოველწლიურად. უბრალოდ მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან ვიწრო წრეა თეატროდნეების აქტიურად, რომლებიც არიან პროფესიაში და თუნდაც არა აქტიური თეატროდნები, იმათაც ეძახიან სხვათაშორის და ყოველწლიურად იცვლება. უბრალოდ 7 წლის განმავლობაში რამდენიმე ჟიურის წევრს, სოფოკილასონიას, ნიკაწულუკიძეს მოუწია, რომ სამჯერ ყოფილიყვნენ ჟიურის წევრი.
ეს ხაზგასმით უთხრათ მაშინ რადიომსმენელს, რომ ეს არის ის კონკურსი, რომლის ჟიურის წევრები უმრავლესობა ყოველთვის თუ ყველა, არ ვიცი, არიან თეატროდნეები.
ძირითადად თეატროდნეები და ერთი დრამატურგი არის ყოველთვის. ანუ 4 თეატროდნე და ერთი დრამატურგი.
ხო, ნუ ეს ძალიან პატივში ხართ, იმიტომ რომ ასეთი რამე არ ხდება არც კინოფესტივალებზე სამწუხაროდ. ის კი ახლა სტატია წამოკითხეს სწორედ, რომ კანის ფესტივალს ემდურის ვიღაც, რომ აი არასოდეს თითქმის არასდროს კინომცოდნე არ მონაწილეობს, არ არის ჟიურის წევრი, არიან ვარსკვლავები, რომელთაც კინოვარსკვლავები, რომელთაც შეიძლება დიდი ცოდნე კინოსი არ მოეთხოვებათო. და ჩვენთანაც ასე არის.
მე მგონი მართალია. და მე ვთქვი კიდევაც იქ, რომ თეატროდნებსაც ეხმარება მისი ავტორიტეტის დაბრუნებაში ეს პრემია, იმიტომ რომ კრიტიკოსებს ეძახიან და კრიტიკოსობა გახდა უკვე პრესტიჟული პროფესია.
ხო, ეს ამ ვერ ვიხსენებს გავს და ეს რა თქმა უნდა ფესტივალის დამფუძნებლების ძალიან დიდი დამსახურება და მართლა ესეთი პოზიცია მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტეს. თან კრიტიკოსები, თეატრალური კრიტიკოსები მეტნაკლებად არ არიან ჩარეული ასე ვთქვათ შიდა სამზარეულოში. რეჟისორები როცა არიან, რეჟისორი მაინც კოლეგიალობის თვალსაჩინო არ მის.
კი, და სხვის პროდუქცია მისთვის არ არის ესთეტიკა, ფსაფხედველობა არ არის მისაღები და ის საკუთარი ჭრილიდან უყურებს ამ ყველაფერს და ჩვენ ცოტა სხვანაირად შეიძლება ყოფილა ასეთი შემთხვევა. სხვათაშორის წელს კონცეფცია არ იყო მისაღები ჟიურის ერთი წევრისთვის ერთ სპექტაკლზე, მაგრამ მან მაინც მისცა ხმა, იმიტომ რომ თქვა, რომ მე შეიძლება არ ვეთანხმები, მაგრამ მე ვეთანხმები მის რეჟისორულ ოსტატობას და მის ნიჭიერებას და ამიტომ ის არის ფანტაზიის რეჟისორი, ერთ-ერთ ახალგაზრდა რეჟისორზეა საუბარი და მისცა ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია სპექტაკლის არ ეთანხმება.
ასე რომ ამ 7 კონკურსით თუ 7 წლით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა ქართული თეატრი პროფესიონალებს თვალით, რატომაც არა კრიტიკოსების, თეატრის კრიტიკოსების თვალით, ხო? და არა რაღაცა სხვა მაყურებელი რამდენი ყავდა სპექტაკლს. ყოფილა ხო შემთხვევები, რომ კომერციული სპექტაკლია, მაგრამ პრემია არ აუღია.
კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა. და სხვათაშორის აქ ძირითადად მაინც ემთხვევა, იმიტომ რომ ამ კონკურსს აქვს ერთი კიდევ კარგი საფეხური, სანამ გამოცხადდება გამარჯვებულები, შორტლისტი დგება. ანუ მოკლესია იმ ნამუშევრების, რომელიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები. ანუ 38 თეატრი მონაწილეობდა, შესაბამისად 30-ზე ნაკლები სპექტაკლი იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე თეატრიდან რამდენიმე სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და შემდეგ ამოირჩევა საუკეთესო ხუთეულების სიადგება. მაგალითად, ეს არ არის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად ხუთამდე გავზარდოთ და შევავსოთ და ვიღაცას ვასიამონოთ. არამედ მაგალითად იყო, რომ ახალგაზრდა რეჟისორები ვერ შევარჩიეთ ხუთი, არ ჩავთვალეთ ნომინანტების ღირსად და დავტოვეთ სამი, ისევე როგორც ახალ დრამატურგები საერთოდ.
შორტლის ვინ ადგენს?
ჟიური ადგენს და შემდეგ ამ შორტლისტიდან ირჩევა ერთი საუკეთესო და არ ხდება არასოდეს პრემიის გაყოფა და ესეც პრინციპული გადაწყვეტილებაა თვითონ დამფუძნებლების დურუჯის, რომ არ უნდა გაიყოს, აუცილებლად ამ საუკეთესოებს შორის უნდა ამოირჩეს ერთი საუკეთესო.
დავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და მე მინდა გვიამბო არჩევის შემდეგ ხმის მიცემა როგორ ხდება. ამ თვალსაჩინო ძალიან ორიგინალური, საინტერესო ჩემი აზრით ესეთი მეთოდოლოგია აქვს ამ კონკურსს და ძალიან მომეწონა მეც ტექნიკური თვალსაზრისით. ახლა მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
gypsy wife tonight. I've heard all the wild reports, they can't be right. But whose head is this she's dancing with on the threshing floor? Whose darkness deepens in her arms a little?
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერშია. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, თეატრმცოდნე. ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე დურიჯი 2015, რომელიც დასრულდა 24 ოქტომბერს. ჟიურიმ გამოაცხადა ფესტივალის შედეგები, ხო? მეშვიდე ჩატარდა კონკურსის შედეგები. მას მერე რაც არჩიეთ უკვე, ესე იგი შორტლისტის შემდეგ რას აკეთებთ? შემდეგ ალბათ იკრიბებით, უკვე განიხილავთ.
აღარ ვიკრიბებით. ანუ აქ არ არის თათბირები, მოდი იმას მივცეთ, მოდი ამას მივცეთ, ესეთი თათბირები არ არსებობს. სულ ჟიური მთელი კონკურსის განმავლობაში შეხედით ერთმანეთს სამჯერ, ერთად. რო გვესაუბრა, პირველი ეს იყო შორტლისტის შედგენის დროს, მეორე ეს იყო მსჯელობა საუკეთესოების გამოსარჩევა და მესამეჯერ შეხედით უკვე დაჯილდოების ცერემონიალზე, როდესაც ჩვენ ჩვენს თავთან დავრჩით მარტო, ჩვენს გადაწყვეტილ ლებასთან და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მივეცით ხმა ანონიმურად. ფარული კენჭის ხრით, ოღონდ ეს პროცესი არის კონკურსის დაწყებიდან 2 საათით ადრე. ანუ 6 საათზე იწყებოდა და ჩვენ 4 საათზე მივეცით ხმა. შესაბამისად ვთხოვეთ დამფუძნებლებს, რომ არ ეცნობებინათ ჩვენთვის შინარსი და ჩვენთვისაც გადაწყვეტილების შედეგი და ჩვენთვისაც ყოფილიყო მოულოდნელი და სხვადასხვის ეს უფრო მეტი აზარტია. იმიტომ რომ მე უკვე გამოცდილება მაქვს ამის იგივე ამ კონკურსში მუშაობის, როდესაც ჟიურის ერთი წევრი ამბობს ხოლმე ერთს, ფიქრობს მეორეს და გადაწყვეტილებას მიიღებს მესამეს. მოგეხსენებათ ეს პატარა სივრცეა 5 კაცი და უკვე მაინც ხმები გამოდის, ვინ ვის პოზიციას იჭერს მსჯელობის დროს. ამიტომ ყველა უფრთხილდება თავის თავს, აქებს ყველას, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებს ერთის სასარგებლოდ. ამიტომ გამოთვლა წინასწარ ძალიან ძნელია, ვინ ვის მისცემს ხმას, იმიტომ რომ იმ ხუთთან ვინ როგორ მოიქცევა არავინ არ იცის და ასე მოხდა კიდევაც.
შორტლისტის შედგენის დროს არ გამოთქვამდნენ?
კი, შორტლისტის შედგენის დროს ძალიან დიდი დისკუსია. კი, რა თქმა უნდა, დიდი დისკუსია მიდის და შორტლისტის შედგენის დროს ძირითადად მაინც ბრძოლა მიდის ვიღაცების დაწინაურებაზე ან პირიქით. და ისე ხდება, რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც დაიჭერა. მე მაგალითად პირადად მე ახლა ჟიურის სახელით ვერ ვიტყვი, კახაკინ წურაშვილზე ახალგაზრდა მსახიობზე ძალიან წდება გული, რომელიც დოიაშვილის ფსკერზე ამ სპექტაკლში მონაწილეობდა და მინდოდა მოხვედრილიყო, მაგრამ ვერ მოხვდა.
ქულები არ ეყო.
ქულები არ ეყო.
კარგი, ახლა გამარჯვებულების შესახებაც გვითხარი 1-2 სიტყვა და თავად შედეგებით თუ ხარ კმაყოფილი? Ну, ალბათ პირველ რიგში ლევან წოლაძის გამარჯვებით.
კმაყოფილი ვარ და გეტყვით რატო. პირადად მე ახლა მთელი ჟიურის სახელით ბუნებრივი არ ვილაპარაკებ და ვერც ვილაპარაკებ, მაგრამ მე მიმაჩნდა, რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატები იყვნენ. უბრალოდ არჩევანის გადაწყვეტილების მიღების დროს და არჩევანის გაკეთებისას ვფიქრობდი იმაზე, რას სიახლე შემოიტანა რეჟისორმა ქართულ თეატრში ან საკუთარ შემოქმედებაში. რაიმე ახალი თუ ნახეთ. ას ძირითადად ერთმანეთს უპირისპირდებოდა სტურუა და ლევან წულაძე. ფუნებრივია სტორა დიდი რეჟისორია და მის სპექტაკლი მე მომწონს და კარგი სტატიაც მაქვს დაწერილი, ასულნი, ძალიან თანამედროვე სპექტაკლია, მაგრამ მე მასში ფორმის თვალსაზრისით და გამომსახველობითი საშუალებების თვალსაზრისით ვერ ვნახე რაღაც სიახლე. ამის გამო პრიორიტეტი მივანიჭე ლევან წულაძის სპექტაკლს, რომელიც იყო დაკვირთული. კი, ვაღიარებ, არ მალავ. კი, ეხლა უკვე შეიძლება. და ლევან წულაძის სასარგებლოდ მხოლოდ იმის გამო რომ იყო ძალიან ბევრი ახლებური მიგნება და გააზრება გოგოლის პიესის შეშლილის წერილები.
ამუბენ რომ ამ სპექტაკლის ნახვის შემდეგ ხალხმა გოგოლის კითხვა დაიწყო.
სხვათაშორის კი, ეგეც იყო. კი, ახალგაზრდა დაიწყეს, ვინც ნახა ეს, იმიტომ რომ იმდენად დაშორებულია თითქოს სხვა მოთხრობა და სხვა არის თვითონ სპექტაკლი, იმდენად გაცოცხლებულია ეს სურათების სახით, რომ ძალიან საინტერესო სპექტაკლია ჩემი აზრით.
ხო, წელს მსახიობები იყვნენ ასევე ნომინაციაზე, აქაც შორტლისტში ალბათ 5-5 მოხდა, ხო, როგორც მოხდები?
5-5 მოხდა. რო გითხრათ, რომ აი გულწრფელად რო გითხრათ, რომ აი საოცარი კონკურენცია იყო თქო, ახალგაზრდა რეჟისორებში, დრამატურგებში და მამაკაც მსახიობებში მოგატყუებთ. თავიდანვე გამოიკვეთნენ ლიდერები და ამიტომ დიდი პოლემიკა ჟიურის წევრებს შორის ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა და გამოიმარჯვა ვანოიან ტბელიძემ თელავის თეატრში შესრულებული სპექტაკლით და სხვათა შორის ეს არისო
არის რომელი სპექტაკლია?
ეს არის ვინგატეხა ქოთანი კლაისტის პიესა, რომელიც სტურუამ დადგა ნიკა შველიძესთან ერთად, ახალგაზრდა რეჟისორთან ერთად თელავის თეატრში. თან კიდე ეს იმ პროცესს აჩვენებს დურუჯი, რომ რეგიონებშიც იქნება საინტერესო.
ხო, ამაზე მინდა რომ მეერე.
და ეს ნამდვილად არისო, იმიტომ რომ მოდი რეგიონს რაღაც მივცეთ. არ ყოფილა მსგავსი, იმიტომ რომ ამ მათ შორის ლიდერი ნამდვილად იყო ვანოიან ტველიძის.
და მარინა კახიანი როგორც ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი როგორც სპექტაკლში.
ეს არის ასუნი რობერტ სტურუას სპექტაკლში და აქაც იყო საოცარი კონკურენცია, მინდა გითხრათ. ქალები იყვნენ ერთმანეთზე საუკეთესო და ერთმანეთზე ძლიერები. ნანა ბუთხუზი, ბუბა გოგორიშვილი, ფოთის თეატრიდან ქალბატონი ნიარა ჭიჭინაძე, მარინა კახიანი და ანა სანაია ახალგაზრდა. აი წარმოიდგინეთ, ორი უფროსი თაობის მსახიობი და სამი ახალგაზრდა. წარმოიდგინეთ, როგორ სტატისტიკურად რო ახალგაზრდები უფრო მეტია საინტერესო როლებს რო ქმნიან ვიდრე უფროსი თაობა. Ну, წლევანდელი სეზონის მაგალითზე, მაგრამ რატო გაკეთდა ალბათ ჩემი აზრით მარინა კახიანზე არჩევანი, რო მანაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გააკეთა მის შემოქმედებაში, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ამ სახეებს რაღაცა განსაკუთრებული არ შეუქმნია, ჩემი აზრით. და ეს იყო გამორჩეული როლი მის შემოქმედებაში და რაღაც ახლის მატარებელი და ამიტომაც ჟიური ეტყობა გადაიხარა მაინც მაინც.
ესე იგი, პრინციპი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო სპექტაკლში.
რა თქმა უნდა, და დაუჭიროთ მხარი რაღაც სიახლეს და არა შენს ოსტატობას, რომელიც გაქვს და აღიარება.
და აქ შეიძლება რომ გაყოფილიყო თქო თქვენი პოზიცია თუ თქვენი შეფასება და სპექტაკლის წარმატება. იმიტომ რომ რამდენიმე სპექტაკლი იყო, რომელიც საზღვარგარეთ აჩვენეს
სკერზე. აი მაგალითად, ზუსტად სკერი იყო ის სპექტაკლი, რომელიც ჯორჯიან შოუკეისზე უცხოელების ძალიან დიდ ნაწილს მოეწონა და მათ ლიდერ სპექტაკლად დაასახელეს, რა უცნაურია. მაგრამ ასევე მეორე ფაქტი მინდა გავიხსენო, როგორც გენებოთ, რომელმაც წინა დურუჯზე წააგო ზუსტად დათოდოიაშვილის სპექტაკლთან, ლევან წულაძის სპექტაკლმა და როგორც გენებოთ, შექსპირის გლობუსი ითამაშეს და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა და გარდიანის ხუთი ვარსკვლავი მხოლოდ როგორც გენებომ მოიპოვა ამ თელ ფესტივალზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის კრიტიკოსები წერდნენ, რომ თუ ესეთი სპექტაკლები იდგმება საქართველოში, კრიტიკოსის პროფესია ბედნიერება ყოფილა საქართველოსიო. და ჩვენ გვასწავლეს ქართველებმა, ეს ტურუას შემდეგ არავის არ უთქვამს. ქართველებმა როგორ უნდა დავდგათ შექსპირო, მაგრამ ვერ გამოიმარჯვა დურუჯზე. ანუ ქართული კრიტიკა ცოტა სხვანაირად უყურებს და აი იმ პოლემიკას მინდა კიდე გამოვეხმაურო, რომელიც იყო სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის ყურაცაღები, რომ აი ნიკა საბაშვილის სპექტაკლზეა საუბარი, რომ უცხოელი კრიტიკოსი როგორ აგინებს ქართველი, ნუ აკრიტიკებს ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს, ახალგაზრდა რეჟისორის სპექტაკლს. და აი ქართველები რატო ვაქებთ? ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა კი უცხოელია და კრიტიკოსია, თუნდაც ავტორიტეტური, რომ მისი აზრი აპრიორში არის წორი და მართალი.
ანუ გაიხსენეს რომელიღაც უცხოელი
პერსონაჟი. ხო, რომელმეც გამოეხმაურა, როდესაც ჩვენ დურუჯის გამარჯვებულები დავასახელეთ, ნიკა საბაშვილი იყო სპექტაკლი 1945, საპოლემიკო სპექტაკლია, ეს არის ჰიტლერზე, დიქტატორზე, შემდეგ სტალინით შემოდის იქ და ანტისემიტური სპექტაკლი უფროა ვიდრე პირიქით. და ამის გამო, ხო, იყო ძალიან დიდი პოლემიკა საზოგადოებაში, თუმცა მე იქ ვერაფერი ვერ დავინახე.
თუმცა თვალის რომ ანტისემიტური.
ხო, ესე უფრო გამოდის. Ну, მე მგონია, რომ თეატრონა პირიქით უნდა ეხმარებოდეს თეატრს და თეატრის მტერი არ უნდა იყოს. ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დაიდგა ეს სპექტაკლი.
Ну, სიკი სკანდალი იყო.
კი, პატარა სკანდალები გვაქვს, ახლა დიდი სკანდალები არა, მაგრამ პატარა კი.
ხო. ხო, ეს საინტერესო არის, ესე იგი, ჟიური გაბედა და ავტორიტეტები და ამსხრია, რომელიც წლის განმავლობაში იქმნება.
კი, მე მგონი კი.
საქართველოში ამას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. განსაკუთრებით საზღვარგარეთ წარმატებას.
კი, და მე მიხარია, რომ მხოლოდ ახალგაზრდებით არ იყოს ჟიური დაკომპლექტებული, ანუ უფროსი თაობაც იყო, საშუალო თაობაც და ახალგაზრდა თაობა და ანუ ამ კონსენსუსამდე რომ მივედით, ამის გამო ძალიან მიხარია. ხარია.
გასაგებია. კეთილი, ახლა ჩვენ განაცემაში მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ განაცემას.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლაშა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაშა ჩხარტიშვილი, თეატრსოდნე და ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე დურიჯი 2015, რომელიც მე-7-ე ჩატარდა წელს და 24 ოქტომბერს დააჯილდოვეს გამარჯვებულები. დააჯილდოვეს ძალიან, შეიძლება ითქვას, სოლიდური პრემიებით. ალბათ ამიტომაც არის განსაკუთრებული ინტერესი, ხო, ამ კონკურსის მიმართ, როგორც ლაშა თქვა. დრამატურგია არის ძალიან საინტერესო ამბავი. ჩვენ ვიცით, რომ წელს საბაზე არ გადასცეს საბა დრამატურგს და საუბრობდნენ იმაზე, რომ დრამატურგია ისევ და ისევ გრძელდება კრიზისი ქართულ დრამატურგიაში და აი აქ მოულოდნელად რამდენმა ადამიანმა, ორმა, ხო, ადამიანმა ერთო თუ სამმა,
ორმა ერთი ავტორია, ორი ავტორი ხავს ერთ პიესას.
აი ამ პიესის შესახებ გვითხარი და იქნებ საერთოდ ამ ნომინაციის შესახებ გვითხრა. აქაც არისო კონკურენცია.
დიდი კონკურენცია არ იყო ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრემია დურუს აქვს ეს ნომინაციაც დრამატურგია და თან აქ არის ესეთი პირობა, ახალი ქართული პიესა, რომელიც დადგმულია ქართულ სცენაზე. ანუ დაუდგმელ პიესას არ აძლევენ, არ განიხილება და არც ძველი პიესა. 90-იანი წლების შემდგომ უნდა იყოს დაწერილი, ანუ 2000 წლის შემდგომ, უფრო სწორად, პირველად იყო 90-იანი წლების შემდგომ და ახლა უკვე გადმოიტანეს ეს, რომ ანუ მაქსიმალურად ბოლო 15 წლის განმავლობაში დაწერილი პიესა უნდა იყოს, რომელიც აუცილებლად არის დადგმული. ორი ძლიერი კონკურენტი იყო თამარ ბართაიას პიესა სარკე და მეორე მხარეს იყო ოთარ ქათამაძის და პატაციკოლიას კალიგულა. ეს არის კამიუს მიხედვით თითქოს გაკეთებული ახალი სათეატრო ტექსტი.
სადა იდგა ეს სპექტაკლი?
ფოთის თეატრში და დადგა თვითონ რეჟისორმა პატაციკოლიამ და მე მიზან მიმართულად ვახსენე სათეატრო ტექსტი და არ თქვი დრამატურგია. იმიტომ რომ სწორედ თანამედროვე ტენდენციებს, რაც ხდება ევროპულ დრამატურგიაში, ამ პიესაში პოვა ასახვა ამ ტენდენციებმა და ამიტომ მომწონს ესე განსაკუთრებულად. თან მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა ავტორებისთვის ეს გარკვეულად თამამი ტექსტია და ისეთ თემებზე საუბრობს, რომელზედაც ქართულ თეატრი თავს არიდებს და საზოგადოებაც არიდებს თავს. მითუმეტეს სიღრმეებში წვდომას და აი აქ დედასა და შვილს შორის ურთიერთობა ყველაზე მთავარი, ინტიმურიც კი ძალიან ღრმა და ეს წინა პლანზე აქვს წამოწეული და არაფერი კავშირი არ აქვს ამ პიესას კამიუს კალიგულასთან, სრულიად ახალი დაწერილი ტექსტია და მხოლოდ ორი მონოლოგისთვისაც კი ღირდა რომ მიგვეცა ეს პრემია, იმიტომ რომ იმდენად კარგად დაწერილი ტექსტია. გულისხმობ არა მხოლოდ იდეური თვალსაზრისით და ტექსტის აქტუალობის თვალსაზრისით, არამედ ტექნიკურად, ანუ სიტყვა არის კმედით, რომელიც გამოადგება თეატრს. ჩვენ ხშირად დრამატურგები ჩვენი წერენ მხატვრულ ტექსტებს, კაზმავენ ზედმეტად სიტყვებს, რომელიც სცენაზე მოსაწყენია და არ თამაშდება. ეს ის ავტორებია, რომლებსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს თეატრთან და იციან თეატრის სპეციფიკა კარგად. ჩვენ ყავს დრამატურგები, რომლებიც თეატრში საერთოდ არ დადიან და პიესებს წერენ და მაპატიეთ და სულ არ ადარდებთ და იდგმება თუ არა მისი პიესა. ეს პიესა დაწერილია კონკრეტული თეატრისთვის, კონკრეტული მსახიობებისთვის და ერთი არის პროფესიით მსახიობი, ოთარ ქათამაძე მაძე მეორე პროფესიით რეჟისორი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ გამოუვიდათ მათ ეს ძალიან საინტერესო
პიესა. წაიკითხეთ თუ ნახეთ
სპექტაკლიც, ნახეთ და წავიკითხეთ კიდევაც პიესა.
ხო, აქ მინდა რეგიონების შესახებ გვეთქვა, რომ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ და ჩართულები იყვნენ.
კი, ბევრი თეატრი დურუჯის გამოდგა სპექტაკლს.
რას ამბობ?
კი, აი როგორც საბასთვის წერენ წერლები, წიგნებს, აი ისე არის
სპექტაკლები. და იმოგზაურეთ ეს კი, ნახეთ ყველაფერი.
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის მე კი მქონდა, მაგრამ მეორეჯერ მაინც ვნახე რამდენიმე სპექტაკლი, რო არ ეთქვა შემდეგ, რომ აი ნანახი კი აქვს, მაგრამ ეხლა რაღაცა გადავაკეთეთ, შევცვალეთ და ასე შემდეგ.
თეატრია, კინო არ არის, უნდა ხო.
კი, და ამიტომ მიწერდა
ორი ჟიური მოდის.
კი, ეს იცოდნენ. მიუხედავთ იმისა, რომ ჟიური გასაიდუმლოებულია, ჩვენ ხელშეკრულებაში პირდაპირ გვიწერია, რომ კომპეტენციალობა უნდა დავიცვათ და არ შეიძლება იცოდნენ ჩვენ შესახებ, მაგრამ მოგეხსენებათ, ყველა ხდება ახლა ერთ თეატრში, როდესაც ხუთი თეატრი ერთდროულად გამოჩნდება, იმ წამსვე ყველა ხდება, თუნდაც თბილისში, რომ ვინ არის ჟიური.
რომელი რეგიონები იყო კიდე?
იყო მონაწილეობა მესხეთის თეატრი, ბათუმის თეატრი მონაწილეობდა მაკბეტით, ანდრონიკიძის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, რომელიც ხუთეულში ხდა. ფოთის თეატრი, ზუგდიდის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი მონაწილეობდა. ფაქტობრივად რეგიონების თეატრიდან თითქმის ყველა, ჭიათურის და სენაკის თეატრის გარდა.
და თქვენ უყურებდით მაყურებელთან ერთად ამ სპექტაკლებს?
კი, მაყურებელთან ერთად.
ამით მაინტერესებს მაყურებელი თუ ყავს სპექტაკლებს და თუ ითვალისწინებდით მაყურებლის რეაქციას, წარმატებას თუ?
პირადად მე არ ვითვალისწინებ ხოლმე. ვიგებ, რომ შეიძლება ეს მოეწონოს მაყურებელს, მაგრამ მაყურებელი ზოგჯერ არ არის ზუსტი შემფასებელი. და ასეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ქართულ თეატრში, თუნდაც დღეს ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლია, მაგრამ არ ყავს მაყურებელი და თეატრი მაინც უნდა ცდილობდეს, რომ უფრო ხარისხიანი სპექტაკლი დადგას და შედარებით ცოტა მაყურებელი ყავდეს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მიაჩვიოს და შემდეგ ეს რიცხვი აუცილებლად გაიზრდება. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს.
და ოპონენტებზე გვითხარი, რომ თქვი, რომ ყველა კი არ არის კმაყოფილიო, რატომ?
ბუნებრივია თვითონის
საბაშვილის სპექტაკლის გამო თუ
არა? მხოლოდ სტოროასაც ძალიან ბევრი ფავორიტი, გულშემატკივარი კრიტიკოსი ყავდა და ბევრს ის სპექტაკლი მოსწონს, ზოგს პირიქით ფსკერზე მოსწონს, ანუ ასეთა სხვადასხვა ბარ თქმა უნდა არის. და თუმცა ყველაზე ნაკლებ სკანდალური წელი იყო წელს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოვიდა დაბალანსებული მაინც და ობიექტურობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური სეზონი გქონდა წელს, მაგრამ იმ სპექტაკლებზე დაყრდნობით, რაც ვნახეთ, შევეცადეთ, რომ საუკეთესოები ამოგვერჩია. არ მონაწილეობდა წელს, შეიძლება სულ სხვა შედეგი ყოფილიყო, არ მონაწილეობდა წელს დათა თავაძე, ვანო ხუციშვილი, მიშა ჩარკვიანი, ახალგაზრდა რეჟისორები.
არ წარმოადგინეს თუ არ ქონდათ?
არ, ზოგს არ ქონდა, ზოგმა არ წარმოადგინა, ზოგმა დააგვიანა და ასე შემდეგ შემოტანა საბუთების, მაგრამ სხვა უკეთესი ალტერნატივა არ იყო. და მე სულ მაინტერესებს, როდესაც ამბობენ, რომ ამას არ მივცემდი პრემიას, მაშინ აუცილებლად უნდა დაასაბუთონ, ვის მისცემდნენ და რატომ. იმიტომ რომ მე წინა წლებში, როცა არ ვიყავი ჟირის წევრი, აუცილებლად წერდი, რომ ქეთი ნადიბაიძეს სხვა სპექტაკლში კი არ უნდა მისცენ მხატვრობისთვის პრიზი, არამედ დათა თავაძის ზამთრის ზღაპარში, იმიტომ რომ ის მე უფრო მიმაჩნია ძალიან კარგ მხატვრობად ვიდრე სხვა სპექტაკლი.
ხატვარიც არის.
აი, ამაზეც მინდა ხო ორი სიტყვა, რომ ყოველწლიურად იყო წელს უბრალოდ ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელიც იყო სპონსორი მხატვრის ნომინაციის, უარი თქვა დაფინანსებაზე, 2000 ლარი იყო სულ და სამწუხაროდ წელს არ გამოვიდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დაუბრუნდება ამ ნომინაციებს სცენოგრაფები, იმიტომ რომ სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ კონკურსები, დრამატურგებს კიდე აქვთ, მსახიობებს რაღაც სხვა მაინც აქვთ, მაგრამ აი სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ არანაირი мотиваცია და ძალიან საინტერესო მხატვრები გვყავს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, ღირსეულად საინტერესო ხალხი და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს სცენოგრაფები დაუბრუნდება და კომპოზიტორიც კი.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიყვავს მე გოგი გვახარიას, ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. თეატროდნე საუბრობდით თეატრალურ კონკურსზე დურუჯი 2015 და ბოლოს ლაშამ აღნიშნა, რომ დრამატურგებსაც კი აქვთ თავიანთი კონკურსიო, ხო? და არა მარტო დურუჯი, არამედ არის კონკურსი, რომლის შედეგები სულ ახახან შევიტყვეთ, ხო? ახალი ქართული პიესა 2015. შენც იყავი ჩართული აქტიურად, ეს არის მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის კონკურსი, რომელიც წელს არ მახსოვს
მე. მე-15-ეთ.
აუ, უკვე ამდენი დრო გავიდა. 15 წელი გავიდა. და იქნებ ამ კონკურსის შესახებაც გვითხრა დარჩენილ დროში, როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი, გამარჯვებულებს ვიცით?
კი. ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია და მანანანთაძის ამ ინიციატივის წყალობით, რომელიც თუმანიშვილის ფონდის პრეზიდენტიც გახლავდა და თუმანიშვილის თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგედა არაჩვეულებრივი მთარგმნელი შექსპირის განსაკუთრებით. მის ინიციატივით ეს სტარდება უკვე ბევრი წელია და ამ კონკურსმა ბევრი დრამატურგი გააჩინა, გაზარდა და ბევრს დააწყებია წერა ამ ჟანრში. მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ვიყავი ჟიურიში, როდესაც შემოდიოდა პიესები, რომელსაც არ ქონდა პიესის ფორმა. არ ქონდა რემარკა, მოთხრობას უფრო გავდა, მაგრამ შემდეგ იმ დღეს უკვე დრამატურგებმა ისწავლეს თეატრისთვის წერა. წერა არ იცოდა და ბევრს გაუჩინა ძალიან დიდი სტიმული. მე მგონი წელსაც აი ირაკლი ცხადაია ერთ-ერთი გამარჯვებულია, ზუგდიდელი ბიჭია ახალგაზრდა, რომელიც კონკურსში 2 წლის წინ მივიდა, მაშინაც რაღაც პრიზი მიიღო და ეხლაც და შეყვარებულია დრამატურგიაზე და ძალიან საინტერესო პიესებს წერს. ამავდროულად გამარჯვებულები არიან თამარ ბართაია და დათა ფირცხალავა და ალექსანდრე ჩიღვინაც. ეს უკანასკნელი ორი, დათა და ალექსი, არიან თემურჩხეიძის სახელოსნოს წევრები, რომლებიც დრამატურგიაზე სწავლობენ იქ და უშუალოდ თეატრის წიაღში იზრდებიან და ამ ტექნიკას იქ სწავლობენ და ბუნებრივია მათ უკვე საკმაო გამოცდილება აქვთ და ისინი ლიდერები არიან. ადრე იყო, როგორც ვიცი, აი ლაშა ბოღაძეს მაგალითად ეს აქვს დამთავრებული, მაგრამ თამაშ ჭილაძის სახელოსნო, მაგრამ მე მგონი დღეს არ არის. თუმცა დრამატურგებიდან თამარ ბართაია და ირაკლი სამსონაძე ასწავლიან თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ამ დრამატურგის ოსტატობას.
მაშინ რატო იყო საბაზე ესეთი პრობლემა დრამატურგია შენი ასე? არ ეთანხმები ჟიურის აზრს?
რა თქმა უნდა, მე იცით რას არ ვეთანხმები. თუ კი ნომინანტებს ასახელებ, მაშინ ამ ნომინანტ და გამორჩეულები გყავს უკვე, მაშინ ამ ნომინანტებიდანაც ერთი გამორჩეული აუცილებლად უნდა დაასახელო. მხოლოდ თარგმანებს რო აძლევენ პრიზებს, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ დრამატურგი არ უნდა დაიჩაგროს, იმიტომ რომ მით უმეტეს, როდესაც ნომინანტები გყავს გამორჩეული. თუ კი გაქვს ეს ნომინაცია, იმათ შორის უნდა შეეცადო. ეს ფული არ უნდა დაიკარგოს, მე მგონი, იმიტომ რომ ბევრისთვის სტიმულატორი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ აქ დურუჯეც იყო საუბარი, თუ არ ვარგა, არ უნდა მისცე. არავითარ შემთხვევაში თანხა, რომელსაც გამოყოფს სახელმწიფო დაწესებულება, ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო, ის არ უნდა დაიკარგოს სხვა რაღაცაზე. მით უმეტეს, ეს ახალგაზრდა რეჟისორს ეხმარება ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის, ისევე როგორც დრამატურგს ახალი გზების გახსნისთვის. მაგალითად, მისი ცუდი პიესა თუ აწელს შარშან კონდა უკეთესი და ის პიესა თარგმნოს ინგლისურ ან გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე, რომ გავიდეს საზღვარგარეთ. ამიტომ არავის არ აწყენს, ბუნებრივია და ყველა სჭირდება ეს გარკვეული თანხა და პრიზი და წახალისება.
ხო და იქნება, იმიტომ რომ დურუჯი მაინც თქვენ ცოცხალი სპექტაკლები ნახეთ და ნახეთ როგორ აისახება ეს პიესა რეალურად სცენაზე და საბაზე, მე მგონი ტექსტებს კითხულობენ, ხო?
ტექსტებს კითხულობენ და სხვანაირად აფასებენ ამ ტექსტებს. იქ ლიტერატურულად რამდენად კი მწერლები რამდენად ლამაზი სიტყვებია, რამდენი ბევრი მეტაფორა და სინამდვილეში აი მაგალითად იქ ზოგჯერ ისეთ პიესებს გაუმარჯვია საბაზე, რომელიც არაზოს არ დადგმულა ქართულ თეატრში.
ხო, გასაგებია. ესე იგი არ ეთანხმებოდა ამ ჟიურის გადაწყვეტილებას. ეხლა ეს პიესები, რომელიც ახალი ქართული პიესის კონკურსშია წარმოდგენილი, ყველა დაიდგა?
არა, ჯერ ეს პიესები არც კი გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსის პირობა, რომ გამოქვეყნებელი. ეხლა დაიბეჭდება, სხვათაშორის კიდევ ორი პიესა დაემატება და კრებული გამოვა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი უკვე მესამე წელია ამ გამარჯვებულ პიესებს ბეჭდავს, ის გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ორი პიესა, როგორც ვიცი, უკვე იდგმება სამეფო უბნის თეატრში.
ეხლა აქ ალბათ ასეთი სოლიდური პრემიები არ არის ფინანსური.
ესეთი არა, მაგრამ
ინტერესი არის. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული დრამატურგია ძალიან ჩაგაცივდი, მაგრამ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, თუ არ იქნება ქართული დრამატურგია, ეროვნული დრამატურგია, თეატრი ალბათ ვერ განვითარდება. მე თანხმები ამ
აბსოლუტურად გეთანხმებით და აი დრამატურგიაში ძალიან მოვიკოჭლებთ სამწუხაროდ.
რატო?
ძალიან ცოტა წერს და მე აი ქართულმა დრამატურგიამ რაღაცნაირად ვერ მოახერხა გაერღვია ეს სივრცე.
ყოველთვის
ესე. და ჩაკეტილ სივრცეში არიან. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი დრამატურგები რამდენიმე ბევრს დადიან, ბევრს მოგზაურობენ, ვორკშოპები აქვთ, სუ თეატრის წიაღში არიან, მაინც რაღაცა ჩაკეტილი და ლოკალურები არიან. სჭირდებათ რაღაცა, აი დიდი რევოლუცია ჩემის აზრით საჭიროა დრამატურგიაში, რომ ეს დავანებოთ თავი მხოლოდ ლიტერატურაზე ფიქრს. პირველ რიგში, როდესაც წერს დრამატურგი, უნდა ფიქრობდეს თეატრზე, იმ კონკრეტულ მსახიობზე, იმ კონკრეტულ რეჟისორზე და საბედნიეროდ რამდენიმე ესეთი გვყავს, რომ ძალიან ცოტას მუშაობენ. აუცილებლად.
იმიტომ რომ
აქ რემარკა იყო, ცხენს შემოაგელებს სცენაზე. ვარსკვლავები აინთება, აი სცენაზე ხარ ვარსკვლავები და სადა მთვარე როგორ კი, პირობითად ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ დრამატურგი, როდესაც რემარკაში ამას მიწერ უკვე პირდაპირ, ის ჩაკეტილი სივრცეა, რემარკა ზოგჯერ აფუჭებს. იმიტომ რომ მხოლოდ ტექსტი როდესაც არის რეჟისორი რეჟისორს აძლევს ბევრი ინტერპრეტაციის, ასოციაციის საშუალებას და როდესაც უკვე დრამატურგი კეტავს ამ სიუჟეტს იმ ლოკალურ სივრცეში, რომ აუცილებლად უდაბნო უნდა იყოს სცენაზე, იქნება და ზღვაზევდგამ ამ პიესას, ხო?
და დიალოგები, აი გადატვირთული დიალოგები თუ ეს
არის გადატვირთული დიალოგები, სადაც თან თავის პოზიციას აფიქსირებენ დრამატურგები, ყიდიან პერსონაჟებში, პერსონაჟთა დიალოგებში. ეს ვფიქრობ, რომ უნდა დაუტოვონ თვითონ რეჟისორს, მკითხველს, მაყურებელს არჩევანის გაკეთების საშუალება და თვითონ უნდა იაზრონოს მაყურებელმა, რომ აი რაზე მიუთითებს ესა თუ ის პერსონაჟი.
ხო, და ასეთი პიესები თუ არის, შეიძლება ამიტომაც არის, რომ რეჟისორები
თავს არიდებენ და არ დგამენ.
და მე რომ რატო არა ქართული პიესებიო, აი ამიტომ არა.
კი, ამიტომაც არ აინტერესებთ.
და ისე თუ თქო რეალობას თუ ასახავენ ეს პიესები ჩვენს რეალობას.
ნაწილი კი და ნაწილი არა. რაღაც ნაწილი ასახავს ჩვენს რეალობას, თუმცა აი პრობლემათა დიდი უმრავლესობა ამ პიესებში, 12 პიესა იყო წარმოდგენილი, არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა, სადაც მამაკაცი აუცილებლად ღალატობს ქალს. ძირითადი წამყვანი თემატიკა ყველა პიესაში, თითქმის 10 პიესაში არის ეს.
ეს ტელესერიალების გავლენა ხო არ
არის? შეიძლება. საერთოდ იმდენად დეფიციტია და კრიზისია ურთიერთობებში, აი ცოცხალ ურთიერთობებში ადამიანებს შორის და სხვადასხვა სქესის ადამიან შორის, რომ ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა სხვათაშორის დრამატურგიაში.
რამდენად პრობლემები სოციალური?
სოციალური ძალიან ცოტა, პოლიტიკური კი, იცოცხლეთ რამდენიც კიდე.
ხო, მაგრამ ატყვეს სწორხაზოვნად ძალიან.
ძალიან. ძალიან. და ჩვენ ლოკალურ ჭრილში გაშლილი პრო აი ნაცებისა და კოცების.
ხო და ამიტომ არის ალბათ რომ აი დურუჯი 2015 თავდება იმით რომ გამარჯვებული არის გოგოლის ნაწარმოების
ის. და არა ქართული პიესა.
და არა ქართული, ხო? შეიძლება არ გინდოდათ ასე, მაგრამ ასე გამოვიდა.
ასე გამოვიდა.
კეთილი, იმედია რომ მომავალ კონკურსში მეტი ქართული პიესა იქნება, ამას იმიტომ არ ვამობ მარტო რაღაც პატრიოტული მოსაზრებებით, იმიტომ რომ თეატრი მართლა უნდა განვითარდეს. შეიძლება არ იყოს საკმარისი მხოლოდ გოგოლი, თუმცა ალბათ ბევრი ამაში არ დამეთახება, მაგრამ
ხო კლასიკა აუცილებელია, ბუნებრივია და მისი ახლებური ინტერპრეტაცია, მაგრამ თანამედროვე დრამატურგიის გარეშე თეატრი წარმოუდგენელი. ანუ
აი რეგიონებშიც ალბათ ხალხს უნდა რომ რაღაც ისეთი აქტუალური უნდა ადამიანებს.
არა და აი თქვენ კი იცით რამდენჯერმე მქონდა მე მაყურებელთა გამოკითხვები. დავდიოდი თეატრებში და გამოკითხვას ვაწარმოებდი. აბსოლუტური უმრავლესობა წერს რომ თანამედროვე ქართული პიესა გვინდა ვნახოთ სცენაზე. ანუ მათი ცხოვრება უნდათ და არა კალიგულას, არა ჰამლეტის ცხოვრება. მისი ცხოვრება უნდა რომ ნახოს სცენაზე მაყურებელმა.
კეთილი ლაშა, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ლაშა ჩხარტიშვილს, მადლობა. ლაშა არის თეატრ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შემოითქოს ჩვენი გადაცემის ექსპერტია თეატრის დარგში და ამისათვის მას ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძის მადლობა. ლევანი იყო თეატრის გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე მიყავდა გოგი გვახარიას. გემშვიდობით, ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
amici in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vuoi
მენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.